Růst platů o 8% a inkluze, to jsou dvě nejcitovanější témata ve školství na začátku letošního školního roku. Faktem je, že po dlouhých letech dostávají kantoři citelně přidáno, navíc mají příslib dalšího zvyšování platů. Znamená to ale, že se kvůli tomu zvýší také kvalita výuky. Dobrý poslech Interview Plus přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Většina vašich předchůdců ve funkci ministra školství nestihla dvakrát zahájit školní rok. Nejdéle sloužil Eduard Zeman, 4 roky ve vládě Miloše Zemana, ale ta skončila už v roce 2002. Berete jako osobní úspěch, že už teď patříte vlastně mezi nejdéle sloužící ministry školství?
Tak já jsem ráda především kvůli školství samotnému, že možná se blízká na lepší časy a ta stabilita bude větší a věřím, že školám a učitelům i rodičům budu moct pomoci i v tom dalším školním roce.
Bylo to skutečně tak špatné vzhledem k tomu častému střídání ministrů? Mělo to tak špatný dopad do rezortu školství?
Já se domnívám po tom roce ve funkci, že ano, že skutečně to postavení ministerstva školství, jeho vnímání ze strany učitelů a rodičů není nikterak dobré a snažila jsem se samozřejmě během roku změnit tento dojem, tyto zkušenosti, ale je jasné, že pro budování důvěry potřebuje člověk více času než jeden školní rok a určitě je pravda, že ministerstvo by mělo být podporovatelem, pomocníkem, tím, kdo sleduje celý systém, celou vzdělávací soustavu, mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, aby to byla skutečně souhra. A to je pravda, že neprobíhalo v minulých letech.
V jakém stavu nyní české školství je?
Tak já bych asi začala optimisticky, že určitě máme velkou řadu skvělých učitelů, kteří nám ještě zůstali věrni. Stále přichází do škol noví začínající učitelé. Pravda, není jich tolik, kolik bychom potřebovali, ale jsou to zase většinou kolegové a kolegyně, kteří jsou z rodin, kde učitelská profese se dědí z generace na generaci. A v tuto chvíli jsme na nich tak trochu závislí, aby jim to jejich nadšení vydrželo. Ale myslím si, že ani naši žáci dosahují nějak podprůměrných výsledků vůči například zemím, které dávají do školství a vzdělávání mnohem více. Řekla bych, že náš systém funguje navzdory tomu, že jsme mu nevěnovali tolik peněz, tolik pozornosti, tolik podpory a myslím si, že když to teď změníme, tak ta dynamika zlepšení bude rychlá.
Pokud se vrátím ještě znovu k tomu problému, že se třeba často měnili ministři školství, říkala jste, že to mělo neblahý dopad do rezortu. Všem se to tedy projevilo, když zároveň teď říká, že pořád jsou šikovní kantoři a pořád jsou šikovné děti.
Ano, já musím být optimistka, protože já bych řekla, že náš systém funguje navzdory nesystému, ale samozřejmě na druhé straně je potřeba realisticky říct, že už jsme přece jenom na určitém okraji, určité propasti, kde kdybychom nekonali rychle, tak už by se nám už tak moc dlouho nevedlo. A dá se říct, že v tuto chvíli to moje funkční období je poznamenáno tím, že je vztyčen varovný prst, že už vůbec nebudeme mít dostatek učitelů pro děti, které v tuto chvíli míří do základních škol. A je jich hodně a to je samozřejmě dobře, že nebudeme mít také učitele učitelů na vysokých školách, protože tam samozřejmě ty podmínky a ohodnocení také jsou dlouhodobě podceňovány a také jsme dlouho čekali na klíčové zákony. Já za nejdůležitější pokládám změny financování ve školství. To byl takový úkol, kterému se každý minister raději vyhnul a nebo některý možná měl dobrou vůli, ale zase mu nebyl vyměřen pod dostatečný čas, takže se přiznám, že hlavní cíl pro ten následující školní rok je pro mě změnit financování škol, aby budoucnost byla pro všechny jeho účastníky skutečně tou budoucností, na které se dá stavět.
Říkáte, že nebyl vyměřen čas, ale zřejmě taky nebyly vyměřeny dostatečné peníze. A teď se prosím bavme tedy o penězích. Vy jste řekla, že pokud by měli učitelé brát v roce 2020 40 000 měsíčně, tak by to stálo v letech 18 a 19 celkem 27 miliard korun navíc. Máte od ministra financí slíbeno, že ty peníze dostanete?
Ta částka, to je pravdivá, skutečně jsme ji propočítali na základě té společenské debaty, která se vede. A co se týká ministra financí, tak jsem o této věci s ním konkrétně nejednala, nicméně se všemi členy vlády a týká se to i místopředsedu vlády a pana předsedy vlády, jsem opakovaně na jednáních vlády jednala o tom, že potřebujeme skutečně tříletý plán a potřebujeme nutně školství pojmout jako prioritu v takzvaných středních střednědobých rámcích, ve střednědobém výhledu rozpočtu. A to se nikdy v minulosti nestalo, je to můj politický cíl a v tomto ohledu já věřím, že na základě těch pracovních jednání, zejména s předsednictvem vlády, věřím, že se toto podaří v tom příštím roce.
Podle různých rozhovorů a vyjádření, která jsem měl možnost číst, to vypadá, že jste ve shodě s premiérem a vaším stranickým šéfem Bohuslavem Sobotkou.
Určitě jsme v silné shodě a já jsem velmi ráda, že předseda vlády vzdělávání opravdu věnuje vysokou míru pozornosti a z jeho pohledu jde samozřejmě o širší souvislosti, které souvisí s konkurenceschopností České republiky do budoucna a s tím, abychom opravdu i do budoucna se mohli spoléhat na hospodářský růst, protože pokud nebudeme mít kvalitní, vzdělané, skvělé zaměstnance, podnikatele, učitele, vědce, tak nás samozřejmě v té silné konkurenci Evropy nečeká nic dobrého.
Tak, podporu od premiéra máte, ale co další koaliční partneři? Už jsem se jednou ptal na ministra financí Andreje Babiše, jak třeba probíhají jednání s ním, pokud už jste měla příležitost s ním o tom hovořit.
Jak jsem řekla, co se týká té konkrétní částky 27 miliard korun, tak tu jsem neměla příležitost s ministrem financí projednávat, nicméně to, že potřebujeme třikrát za sebou výrazným způsobem podpořit rezort školství a rozpočet, abychom trošku se odrazili ode dna, tak to s ním projednáno bylo a zajistka té základní metody, to znamená, že třikrát po sobě musí rezort školství dostat určitou injekci, tak to s ním projednáno bylo a já jsem vyrozuměla, že toto podporuje.
A pro ten směr, pro to další navyšování platů, rozumím tomu dobře, že klíčový bude vlastně už ten příští rozpočet, tedy myslím ten rozpočet
ano,
na rok
tak.
2018.
Ano, přesně tak. Dá se říct, že pro splnění tohoto politického cíle, který jsem formulovala, je klíčové je jaro 2017.
Paní ministrině, co od učitelů budete chtít za to, když dostanou vyšší platy? Bude prostě stačit to, co dělají nyní, nebo budete nějak podmiňovat to, že řeknete, zajistím vám vyšší platy, ale chci to a to?
Já především bych chtěla připomenout, že těch 10 let skutečně probíhalo tak minulých, že si předchozí vlády půjčovaly z kapes učitelů. A tohle je potřeba si přiznat, protože samozřejmě těch úkolů bylo víc a víc celou tu dobu, kterou už máme za sebou, jak z hlediska jazykového vzdělávání, volnočasových aktivit, matematiky, ekovýchovy, občanského vzdělávání. Zkrátka dá se říct, že jsme se toho naobjednávali celou řadu, včetně například vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo vzdělávání dětí nadaných, mimořádně nadaných. Takže já bych řekla, že tu objednávku směrem k učitelům jsme už vystavili a teď bychom tady měli zabrat, aby také ty podmínky, a to se netýká jenom platu, ale celkové podmínky pro vzdělávání našich dětí ve školách byly 100%.
Takže vy to vidíte spíš tak, že stát nebo vlastně i veřejnost, společnost má vůči kantorům takový dluh, který musí splatit.
No přesně, dokonce si myslím, že ne, že to tak vidím, ale opravdu já si myslím, že to tak prostě je, jsou na to tvrdá data a samozřejmě je důležité a zase to je pravda, že velmi často, když debatuji zase třeba s různými rodičovskými sdruženími, tak řada z nich zase upozorní na to, že by se třeba představovali větší míru spolupráce některých škol nebo některých učitelů s nimi. Nicméně musím také říct, že zase učitelé velmi často říkají, že zatímco jsou oni otevřeni žákovským parlamentům, různým školním radám, debatám, jak s rodiči, tak s dětmi, takže také by chtěli, aby se trošku respektovalo to, že v té škole odpovídají za ten výsledek vzdělávání oni a aby také měli odpovídající respekt a zastání a aby rodiče byli pro ně většími parťáky. Já bych byla moc ráda, kdyby ta vyšší souhra mezi učiteli, rodiči a dětmi se podařila v tom dalším školním roce a dokonce bych si řekla, že to je ještě vyšší cíl než změny financování.
Posloucháte Interview Plus, jehož hostem je ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Paní ministryně, evidujete nějaké komplikace, nějaké zádrhely v souvislosti se společným vzděláváním neboli inkluzí teď na začátku nového školního roku?
Rozhodně nemáme žádné nějaké nové zprávy, že by se teď něco zásadního od 1. září stalo, nebo že by školy, ředitelé, učitelé, speciální pedagogové či rodiče postrádali něco nového nebo si stěžovali na něco nového. Co je ale potřeba přiznat, tak opravdu ten celý minulý školní rok byl pro nás velmi pracovní a to pro všechny, nejenom pro nás na ministerstvu školství, ale i kolegy na krajských úřadech, zřizovatele, samotné samozřejmě pedagogické týmy i ředitele škol, také školská poradenská zařízení. Zkrátka hodně jsme se snažili to odpracovat, co zase dlouhé roky nebylo řešeno. Myslím si, že se nám podařilo hodně věcí připravit. To, co, na co nebyly dříve školy zvyklé od 1. září, samozřejmě je tam řada nových věcí, ne tak nových podle paragrafů, ale nových podle toho, že konečně ministerstvo zpracovalo to, co praxe žádala. A samozřejmě teď máme vytvořenou komunikaci se všemi úrovněmi škol, zřizovatelů, krajů a budeme naslouchat tomu, co případně praxe řeší a máme na to mechanismus, abychom operativně řešili všechny otázky, které budou vznikat.
V komentáři Mladé fronty dnes stojí, že inkluze je, budu citovat, projekt nařízený Česku Befelem z Evropské unie. Je za inkluzí nařízení z Bruselu?
To rozhodně ne. Já si myslím, že společné vzdělávání, protože napřed si musím vůbec říct, co inkluze je. Někde mám pocit, že hodně lidé, a já si jim nedivím po kampani některých představitelů toho, co se vlastně děje nebo neděje v našich školách nově či po staru, tak se jim ježí vlastně hrůzou na hlavě, jenom uslyší slovo inkluze. A já pořád se snažím uklidnit všechny zúčastněné. Ty děti, které jsme učili 30. června, ty nám přišly 1. září zpět do našich škol, do našich tříd, do našich lavic. Jsou to stejné děti, které jsme vyučovali doposud a chceme mít teď jenom lepší podmínky pro to, abychom všechny jejich potřeby dokázali lépe naplnit a skutečně aby dokázat, aby byli opravdu úspěšní ve škole. A také bych chtěla zdůraznit, že vždycky to tak bylo. To není nic nového a taky to tak bude a nikdo nám v tom nezabrání, ani nějaký, Brusel, nějaký Befel, ani Evropská komise v žádném případě, aby rodič rozhodoval o tom, do jaké školy bude chodit jeho dítě a jak se bude vzdělávat, to platí. A stejně tak platí, že máme jak běžné školy, tak speciální školy a to jsou asi důležité věci. A co je nové od 1. září, tak určitě je to větší podpora a také v tomto případě mluvíme o inkluzi dětí nadaných nebo mimořádně nadaných a na ty jsme doposud vůbec nemysleli.
A na to se právě chci zeptat, protože pokud inkluze tedy znamená společné vzdělávání, tak to jaksi z logiky věci musí fungovat tak, že školy budou vzdělávat nejen ty, kteří třeba potřebují nějak speciálně pomoci s učením, ale i ty nadané. A v současné době praxe prostě je taková, že v podstatě kdo může, tak utíká ze základní školy na víceletá gymnázia. Neodporuje tohle duchu inkluze?
No, pokud by to bylo tak, že bychom se věnovali opravdu jenom například dětem se zdravotním postižením a nadívali bychom se na potřeby všech dětí, které máme ve třídě, tak by to tak bylo, ale tak to není. Od 1. září se právě, pokud se něco mění, tak není to ani tak podpora směrem ke zdravotně postiženým dětem, protože ta nějaká byla. Tam se spíš rozšiřují možnosti podpůrných opatření. Už se nebudeme spoléhat pouze na toho pro slaveného asistenta pedagoga. Také samozřejmě se nemění to, že máme pro možnost vzdělávání dětí se zdravotním postižením jak běžné, tak speciální školy a že rozhoduje rodič. To se nemění, ale například skutečně významná změna je ta, že konečně do našich mateřských a základních a středních škol míří také podpora, podpůrná opatření směrem dětem nadaným nebo mimořádně nadaným. To znamená, že oni budou mít nově nárok na nákup různých pomůcek, které si předtím museli platit třeba ze svého, ačkoliv naše povinná školní docházka je bezplatná. Budou mít možnost různě přeskakovat ročníky, využívat třeba podporu vědeckých center, mít možnost větší pozornosti směrem od učitele nebo výuky a vzdělávání v menším pracovním týmu. A toto jsou třeba věci, které v minulosti ve školách nebyly. No a potom samozřejmě hodně rodičů volilo pro své děti, které třeba projevily určité nadání, pouze tu jednu cestu, kterou oni viděli, a to jsou víceletá gymnázie.
Úplně chápu ten záměr, ale musím zopakovat tu otázku, co s tím úprkem dětí ze základní škol na víceletá gymnázia v 5. a v 7. třídě?
Tak zase tady já už přece jenom musím být trošku asertivnější, tak samozřejmě úprk dětí směrem k víceletým gymnázium tady je a rozhodně není teď od 1. září, ani nesouvisí nějak s inkluzí. Je to trend, který reaguje na to, že řada rodičů postrádá na našich základních školách nějaké různé alternativy pro vzdělávání svých dětí. A já si myslím, že nejlepší metodou do budoucna, kromě toho, že dodržuje striktně dlouhodobý záměr pro vzdělávání, takže žádné víceletá gymnázia nenavyšují své počty, nevznikají nová. Na druhé straně si myslím, že taková ta vyšší podpora směrem k základním školám, aby rodiče a jejich děti měli více možností například prostřednictvím volitelných předmětů nebo různého zaměření různých základních škol, například na přírodovědné předměty nebo na jazykové, na matematiku nebo naopak třeba vazbu na sportovní rozvoj nebo umělecké vzdělávání, tak pokud dokážeme ufinancovat a mít dostatek vlastně těchto alternativ v základních školách, tak samozřejmě rodiče nebudou hledat tyto cesty a velmi rádi ponechají děti tam, kde už někoho znají, mají tam kamarády. Takže vidím to tak, že je to spíš objednávka, takový signál od rodičů, že musíme zlepšit kvalitu vzdělávání na základních školách a já bych tomu velmi ráda pomohla.
Rozumím ale správně tedy tomu tak, že vy jako ministryně školství usilujete o to zlepšit základní školy ano. Tak, aby děti, potažmo jejich rodiče, neusilovali o odchod na víceletá gymnázia?
Ano, přesně tak. A abychom respektovali do budoucna úplně přirozeně základ naší soustavy vzdělávací, který nikdo nikde nepřepsal, a to je tedy devítileté základní vzdělávání, čtyřleté střední a navazující vysokoškolské. Tak si myslím, že to je fér a rozhodně, ať se nebojí víceletá gymnázia, že bych chystala nějaké pasti, ale zkrátka myslím si, že tohle je přirozený běh věcí, který by měl být, a zároveň chystáme do konce roku mít představu o tom, jak budeme do budoucna přistupovat vůbec k síti nejen našich středních odborných škol, ale i ke gymnáziím, protože samozřejmě nás čeká to, že ten velký počet dětí, které jsou v tuto chvíli v základních školách, se bude následně přelévat i do středního školství.
Jednou novinkou, když mluvíme o středním školství, jednou novinkou letošního školního roku, o které vlastně se mluví méně než o inkluzi, přitom se asi dotkne většího počtu žáků, jsou státní přijímací zkoušky na střední školy. Jsou dobře připraveny?
Tak já myslím, že se o tom nemluví, protože se ještě nyní rodiče a deváťáci rozhlédnou vlevo vpravo a jak zjistí, co se děje, tak určitě samozřejmě se začnou zajímat.
No nejen deváťáci, i páťáci,
ano,
a sedmáci.
Ano, týká se to i těch, kteří tady budou tyto přijímací zkoušky skládat v návaznosti na vstup do víceletých gymnázií, to je pravda. Tak samozřejmě my připraveni jsme, co se týká paragrafů prováděcích vyhlášek, toto je všechno připraveno a teď se budeme během září soustředit na to, abychom na jednom místě, co bych řekla nejpřátelštěji, popsali ten systém, v čem se mění, kde jsou možné otázky z hlediska například pilotního testování z minulých let, jak bude všechno probíhat, kolik je možných přihlášek. Také určitě budeme zdůrazňovat to, co není ve veřejnosti příliš rozšířeno, že sice jsou jednotné přijímací zkoušky povinné, ale jsou tady pro ty obory, které končí maturitní zkouškou a také se netýkají těch, které jsou skončeny naopak talentovou zkouškou, to je důležité říct. A potom je také důležité říct, že jednotnými přijímacími zkouškami se rozhodně nezabíjí další možnosti pro ředitele rozšířit tyto přijímačky, tedy nejenom, aby byla čeština, matematika, ty budou tedy povinné.
Minimum.
Přesně tak, ano. Ale budou moc zvolit i další možnosti rozšíření přijímacího řízení, anebo naopak se rozhodnou, že se spolehnou jenom tedy na tyto dva předměty.
Ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička, který aktuálně usiluje o zvolení do Senátu, napsal na sociálních sítích, že je, cituji, nešťastný z novely školského zákona zavedení povinného posledního roku v mateřské škole, povinné přijímačky nebo povinná maturita z matematiky. Podle pana Růžičky jsou to zbytečná nařízení, která berou člověku právo volby a svobody rozhodnutí. Setkáváte se často s takovým argumentem nebo názorem, že vlastně to jsou nařízení, která berou právo volby?
Tak já si myslím, že to je trošku takový filozofický přístup a právo volby, tak jak to chcete vyložit. To je to stejné, jak se předtím vyprávělo, že 10 let má rodič právo volby na volbu školy a všichni jsme věděli, jak to bylo, že pokud měl dítě se zdravotním postižením, tak hledal školu, která před ním nezavřela dveře. Takže úplně s tou svobodou to není vždycky tak, jak se líčí potom v té praxi. Ale já bych rozhodně souhlasila s kolegou v tom, že samozřejmě je to více regulace, více pravidel a určitě bych také souhlasila s tím, že pokud by se jednalo jenom o tyto regulace a o tyto pravidla bez dalších kroků, tak by to nebylo dobré dílo. Ale tady bych se ho dovolila uklidnit, protože i když zavádíme jednotné přijímací zkoušky a vedla nás k tomu nějaká cesta, tak je silná odborná debata, opakované pilotní testování, širší nebo ta většinová podpora ze strany ředitelů středních škol, tak samozřejmě si uvědomujeme, že podpořit děti a žáky z hlediska jejich výsledků a také, řekla bych, rychleji reagovat na to, jestli jejich znalosti odpovídají tomu, čemu mají a jestli také my je umíme rozvíjet například matematice, jestli umíme opravdu matematiku učit, tak tyhle otázky musíme nejenom si klást, ale také správně odpovědět a podpořit děti už během základní školy. Takže určitě můžu ubezpečit, že těmito kroky budeme dále postupovat. Stejně tak chci zdůraznit, že co se týká společné části maturitní zkoušky a povinné matematiky, tak právě já jsem rozhodla, že se může uplatnit poprvé po 4 letech, právě po prvních jednotných přijímacích zkouškách. A to mě třeba přijde fér vůči studentům a upřímně neříkám, že to je na jedničku s hvězdičkou, ale je to první pokus přistupovat k těm, kterých se ty změny týkají férově, aby nastupovali do škol, u kterých ví, jaké jsou podmínky maturity, a to se v minulosti takhle nedělo vždycky.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Hostem Interview Plus je ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Paní ministryně, soustřeďme se teď na kvalitu výuky. Jedna věc vypadá tak jaksi epizodně, ale ona se vztahuje ke kvalitě učebnic. Jak se do učebnic dostal Jeruzalém jako hlavní město Izraele?
No, to se přiznám, že ten příběh je trošku lapidární, ale opravdu není o tom, že by ministerstvo školství nebo dokonce já sama, že bychom měli ambice rozhodovat zvlášť takovémto citlivém
ano,
případu.
Ano, tam dokonce se objevily takové komentáře, že se necháváte vtahovat do blízkovýchodního konfliktu.
Ano, no, já se přiznám, že už se tak taky cítím, ale já jsem se nenechala vtáhnout, respektive byla jsem vtažena, aniž bych to mohla nějak ovlivnit, ale důležité je říct, a možná jsem ráda, že mi tu otázku kladete, k určitému uklidnění věci. Doložky z hlediska školních atlasů samozřejmě mají administrativní charakter a my nikdy nemáme ani nemůžeme mít takovou ambici, že bychom rozhodovali na základě nějakého rozhodnutí ministra nebo ministerstva, jaká země má jaké hlavní město. A tady možná došlo k určitému nedorozumění z hlediska toho přípisu, dopisu, který paní moje náměstkyně adresovala palestinskému velvyslanci, tak určitému nedorozumění. A podstata té věci, nebo kam asi směřujeme, je taková, že zkrátka bude popsáno v těch školních atlasech to, jak to je. To znamená, že ano, Jeruzalém je hlavním městem Izraele, z hlediska tady prohlášení té země, které se týká, to znamená Izraele. A samozřejmě, pokud tam bude věta, která se týká celkově těch mezinárodních kroků, tak já věřím, že snad neurazí toto faktum ani jednu stranu, ale rozhodně bych chtěla ubezpečit, jak ty, kteří jsou příznivci Izraela, tak ty, kteří třeba na to nazírají jinak, že opravdu my tady nejsme od toho na ministerstvu a už ne vůbec ve školních atlasech, abychom dělali politiku, a já věřím, že se mně podaří v nějaké komunikaci s velvyslancem Izraele a s velvyslancem Palestiny tuto záležitost urovnat.
Dá se, promiňte, paní ministrině, dá se té politice úplně vyhnout, protože takových sporných věcí ono je víc. Co Krym? Je ruský nebo ukrajinský? Ano, jak to označit? To máte, jak to říct dětem ve škole?
To máte určitě pravdu. Navíc se mě doneslo, že ve školních atlasech je více, řekla bych, nesjednocených informací z hlediska určité mezinárodní politiky, zahraniční politiky, vývoje ve světě. Ale co je důležité říct, tak ministerstvo dává samozřejmě doložku, ale tu dává na základě, jak bych to řekla, expertních posouzení těch odborníků, kteří tomu rozumí. Takže opravdu to není tak, že já jako ministrině bych něco takového chtěla zvažovat. A v tuto chvíli si myslím, že zrovna tady tato otázka se tak nešťastně zkomunikovala a stala se tak citlivou, že rozhodně se budu snažit v těch následujících dnech samozřejmě i urovnat i ze své úrovně směrem k velvyslancům obou zemí, a věřím, že se nakonec domluvíme na tom, že samozřejmě ministerstvo školství žádným způsobem nechce zasahovat do těchto záležitostí státu Izrael.
Jak důležitá podle vás je ve školství výchova k občanství? Je to věc, ve které máte třeba nějaké osobní ambice, kterou byste více chtěla prosadit do osnov, do vzdělávání?
Tak určitě zase musím odmítnout takovou tu zaručenou zprávu, která proběhla některými informačními toky, že chystáme nějaký dům demokracie. Já si troufám říct určitou nadnázkou, jasně, s určitou nadsázkou, že pokud by bylo možné institucionalizovat domy demokracie a přispělo by to k demokratičtějším poměrům, tak by určitě každá země něco takového zřídila, ale takhle to nefunguje. Já určitě jsem příznivcem toho, aby žáci, studenti, učitelé měli možnost více diskutovat o různých problémech, které přináší konkrétní občanská společnost, konkrétní občanská témata. Také bych určitě byla ráda, kdyby žáci měli víc konkrétních praktických informací, jak funguje náš demokratický systém. Mám na mysli, jak fungují zastupitelstva v obcích, jak fungují zastupitelstva v krajích, jak funguje parlament. Vím také, že většina poslanců napříč politickým spektrem podporuje tady tuto debatu, aby tento prostor žáci měli. A je pravda, že učitelé i děti se mě velmi často ve školách stěžují, že v hodinách občanské nauky nemají prostor diskutovat a chtěli by ho mít, a určitě je to pro tu budoucnost naší dobře mít vzdělané občany, ale rozhodně bych chtěla říct, že ministerstvo žádným způsobem nechce a nikdy nechtělo dávat lidem a dětem do hlavy, co si mají myslet.
Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji moc vám.